Bueno, eta udarako programazioen barruan badakizue bakanpoan bizi diren euskaldunekin bat egiten ari garela eta txoko ezberdinak eta herri ezberdinak ezagutzen ari garela. Bueno, ba gaurkoan Kanadara goaz, eh? Kanadan bizi delako Intza Margiro, bea berez ziburuarra dugu, baina ja duela urte batzuk ba Kanadan bertan bizi da.
Kaixo Intza,
egunon.
Egunon. Bueno, zemuz, ondo?
Bai.
Bueno, aipatu dugu lehen zu berez ziburutarra zarela, momentu honetan ziburun bertan zaude.
Bai, bai, udarako itzuli nintzen.
Eta Intza, konta eguzu pixka bat noiztiken zauden Kanadan, Montrealen.
Ba, 3 urte irailan orain Montrealera joan naizela bizitzera eta ikasketak segitzekoan, doktore gotzan ari naiz. Antropologian historia egiten dut.
Abetxo?
Bai, beraz, aztertzen ditut, 16. mende eta 19. mende artean
bai.
Bertara joaten ziren euskaldunak. Baina bertan bizitzera, komunitateak nola sortzen zituzten, eta beraien ahemanak gero beste komunitateekin, izan dadila autoktonoekin, edo beste europeakekin.
Abetxo, ze interesgarria ez da?
Bai, biziki.
Eta, konta eguzu pixka bat, hola, labur bilduz, motx-motxean, ze harreman zuten euskaldunak bertan? Zertara juten ziren?
Ba, euskaldunen berezitasuna zen lanera joaten zirela. Eta, hortik ezan nahi dut, ba, beste europeakei konparatuz, ez zutela bat ere inbaditzeko edo beren lujak handitzeko ambiziorik edo arazioa zen lana egitera, eta lana egiten zuten, eta zuten hori.
Lanera bakarrik mugatzen ziren, ez da?
Bai. Beraz, horriatik, frantsesek eta lujalde horiek ezagutu arte gutxienez, ba, euskaldunen presentziaz ez dakigoain bestez, eta ez zuten fitxik mantentzen idatzirek, ez zutelako lako beharrik ere,
bai.
Aldiz, frantsesak hasi zirelarikan instalatzen, ba, hor gure egian daukagun muga hori nabaritzen hasi zen, ba, iparraldetik abiatzen zirenak, ara joaten albait ziren bizitzera, ba, bai, ara joaten alziren bizitzera frantsesen lujaldeak ziren tokietan. Beraz, komunitateak, bertan bizi ziren komunitateak ikusten dira batez ere frantsesak ziren lujaldeetan, eta hori kolonizazioa hasi ondoren.
Betxo. Eta gaur egun baldago, bueno, pentsatzen dut, bertaratu ziren euskaldunen abizenak eta horrein mantenduko die Kanadan, ez da?
Bai, denboran zehar pixkat aldatuak izan direnak, zenta nahi eta nahi ez, ba, frantsesek euskarari buruz, ez egetzakiten ez, eta ba, entzuten zutenaren arabera idazten zuten jendearen izena.
Bai.
Imaginazio pixka bat behar da ulertzeko nondik datorren batzuetan abizen hori. Baina bestalde eta hori interesgarria dena ere, da adibidez, nik lan egiten dut Kanadaren egoekialdean den isla batean dauden egisarba batzuetako autoktonoekin, mikmaka batzuekin. Eta egisarba hori, eta mena da, Kabreton isla, eta egeserba hori edan, eta eskualde guztian oroko jean, autoktonoetan askok dute abizena bazk.
Abeitxo?
Biziki komuna da, abizen gisa, biziki zabaldua da, bazk hori. Eta haiek jakin gabe askotan nondik zetu jen, niara iritsi eta hori ikusi, eta hori ikusi,
ja. Garo, betxo? Jo, ba, kuriosoa da, eh?
Bai,
bai, bai,
azalpena atxeman daiteke horrekin, izan daiteke edo ba, euskaldun batzuekin ezkondu zirela, eta ba, euskaldunaren abizena hartu, baina euskaldunaren abizena batzuetan frantses edo ingelesentza biziki komplikatua zenez, euskalduna bazk deitu eta
horrekin.
Edo bestela, jatuan euskaldunekin ahemanak zituztenez, ba, hauek euskaldun balire bezala sartzen dituzten gero eta hauek ere bazk deitu.
Jo, ze bitxie eta ze interesgarrie, eh? Intza, bueno, hemen ongo gineke gustora hauen zuten ba, orduak eta orduak. Bueno, guguazen pixka bat zentratzera Kanadako, Kanadan zer bisitatu eta bueno, aurrera gosortzen balin bada hemen ba, beste tartetxoren bat egin dezakegu honen inguruan, eh? Zuprestengo bazinake. Bueno, aipatu dugun bezala, Kanadan ja hiru urte daramatzazu bizitzen, Montrealen hain zuzen ere, barkatu?
Quebecen
bizitzea, bale. Eta, bueno, ikasketak eraman zintzuzten Kanadara, oraindik noiz arte daukazu asmoa bertan geratzeko intza?
Ba, nik Montrealen bertan gelditu beharko nintzateke gutxienez urte bat. Apirilaren maiatza arte, oraindik klase behartu batzu baititut elduden urtarrilean hasten direnak. Eta gero, ba gero, idazten hasi beharko naiz nire tesia, urte bat ukanen dut idazteko. Eta azken zinean idazten aldut Montrealetik bertatik, edo Kanpretan islatik, edo, edo hemendik ere nahi izan ez gero. Beraz, gutxienez urte bat, eta gero ikusiko ian bilak pasten ditudanan, edo banoan beste norabait, eta itzuli gero ahozkoa eta nire tesia aurkeztera.
Nomada alda, intza? Gustatzen zaizu leku batetik bestera ibiltzea?
Bai. Uste dut, hiru urte hauek izan direla toki batan pasa ditudan luzenak,
Betxo, bueno, eta faltan botatzen da Euskal Herria?
Bai. Bai, faltan botatzen da, batez ere nik atxematen dut badela, bat, itzultzearen plaze hori ezagutzen delarik, gero niri hasteko hori ematen gustatzen zait joatea itzuli alizateko.
Bueno, horrek ere badu bere xarma, ez da?
Bai, hori joatea eta joaterakoan konturatzea, ba, hori detaile batzuez, gustatzen zaizkigun detaile batzuez, eta gero itzultzearen plaze hori eta denatxe matea zen bezala, eta, bai.
Eta, intza, aipatu guzu pixka bat ze ohiturak dituztenan Kanadan bertan. Bueno, hasteko eta behin, zenbat Euskal Herritik Kanadara, zenbat orduko diferentzia dago?
Komplikatua da galdera hori zenta azken finen Kanada ejaldoia da.
Claro.
Beraz, alde batetik bestera aldaketa badira. Guk Montrealen adibidez, ba, Quebecen oroko gean, Quebecen 6 orduko aldea du.
Vale, Euskal Herritik 6 ordu.
Bai, beraz, gau ez bidelarik Euskal Herrian, gaueko 6ak dira Quebecen
bertan.
Montreal eta Quebec eskualde guztian. Gero Kargoton Island nintzelarik adibidez, 5 urduko aldea zen bakarrik. Beraz, ordu bat irabazi genuen.
Bueno, segun Kanadako zein puntutan zauden, alda daiteke ordua, ez da?
Hori da.
Eta ze ohiturak dituzte? Antzekotasunik baldute euskaldunekin?
Nik atxematen dietala ere badutela gehiago estatu batu egeteatik, Europa egeteatik baino. Quebecen behar da gutxiago. Quebecen ala ere frantsesen eta influentzia oraindik
nabari da.
Quebec eskualde guzian, oraindik pixka gehiago nabari da Kanadan baino. Beraz badute behar da nahasketa pixka bat gehiago, baina ikuspuntu orokor batetik nik egango nuke estatu bat horretatik gehiago dutela Europatik baino, egon. Baina bestela, bai, badira ala ere kolonia bat da.
Bai, klaro.
Kolonia batetik sortua da, eta Europatik etorri ziren jendetatik sortua da, beraz, badira ala ere beti eta gustatzen zaie hori, eta jo dira ejan hain izateaz, baina ere basoak elduziren ez dakitzen dokizatik, eta
bueno,
badute hori bai.
Eta festazaleak folklorikoak aldie?
Bai, badute folkloretik, badute festazaletik ere, baina negu biziki latzak dituzte. Beraz, neguan azken finean ez da inbeste badira gauza txiki batzu, baina egiten ditularik minus behogoi jadu kanpoan, ez duzu sobera kanporateatzeko gogorik.
Claro.
eta aldiz udan gelditu gabe alde guztietatik badira gauzak, gertatzen dira gauzak. Bai, festago badira, kontzertuak, festivalak eta bai,
badago itxurarik, adibidez hemen Euskal Herrian, ez da, oso ba tipikoa da kalera irten, lagunekin elkartu, zerbait hartu, han badago lako itxurarik edo etxetan egiten dituzte holako gauzak, elkarketak eta
ba, batez ere etxetan, eta justuki niri hori falta zaita adibidez, ez dute bat ere, ba, kestatu izan zain lagun batzu deitu, eta guazen jago bat edatera, eta ezakite hori egiten, ez dute gutzutu hori ulertzen.
Claro.
Eta jaten diate beti, edo da gau guztirako, edo bat ere, ez dute bat jago bat hartu, eta gero etxera egiteko ohitura hori. Beraz, gero bai gaualdiak, ba neguan jendeen etxetan eginen dira, otza egiten duelako. Aldiz udan, adibidez, Monjealen gutxienez parkeak badaude kasik iskina bakoitzan parke bat, beraz uda pasatzen alda, ba hori kanpora joaten eta parkean jaten lagunekin, parkean denbora pasatzen eta gero etxera, eta baute udan bizi dira.
Bale, eta guain adibidez udan gure entzule batek Kanadara joteko asmorik balu, ze temperatura daude?
Oso beroak.
Beroak guain.
Bai, biziki beroak, hemen baino beroago izan daitezke.
30 gradu pasata, ez da?
Ba, jande nuztean uztaila hasieran behogoita zazpi jadora iru ginen.
Ostra!
Bai, hori, etzen bat ere oikoa, baina, bai, igaizen da. Hori da, neguan oso bera eta udan oso gora.
Oso goran, estremu batetik
bai,
bestera.
Bai. Beraz, ez kezkatzeko hotzarekin udan, ez du inoak hotzik pasatzen udan. Hori sugezet. Eta aliz, eltsoak, kasu egiteko eltsoekin.
Bai, asko daude?
Asko, eta hemen baino bi aliz handiagoa.
Bueno, beraz, errepelentea edo erosi eta topera emanda, ez da? Osondo, bueno, Intza, aipatu guzu Kanadan, zer jaten dan, zer dan tipikoa Kanadan?
Ba, Kanada jentzat, ez daki, baina Quebecen gutxienez tipikoa dutena eta ezaguna dena Kanadan ere Quebeceko janari gisa da Putin. Eta hori ez dut kontseilatzen udan jateaz eta betetzen du. Azken finean dira patata frijituak, beren gazta xeatu txiki bat, eta gero saltza lodi bat botatzen dute gainetik,
hola,
gazta hori pixkatu jutzen da patatekin, eta hori. Eta gero, noski, orain gaur egun badira egiten dituztenak karagiarekin, edo barazkiak jajita, edo bezorinak egiten dituzte.
Bueno.
Baina Putin hori, da Quebeceko plater famatua.
Famatua, eta goxoa dago?
Bai.
Bai.
Bai, negu betean egiten duen hotzarekin Putin bat jateakon egiten du.
Hori da, ez da? Tripa bete eta ba, hotzari aurre egiteko.
Behitzen lujetara gero.
Eta adibidez, edaria, ze daten dute?
Gara gardu azken aldi hauetan, azken urte hauetan biziki modan ezagi da. Beraz, badira microbrewery horiek pixkat garagardoa eta egiten dituztenak, ekoizten dituztenak txiki-txikiak pixkat denetan. Tabernak ere hasi dira beren garagardoak ekoizten, eta beren garagardoa sailtzen, beraz, garagardo aldetik bada guztientzako eta gustu guztietarik egiten jastatu izan ditut garagardoak luzoke jarekin ere eginak.
Abai?
Beraz, bai, denetarik egiten dute.
Entzunda dut nik Kanadan oso tipikoa dela, ez da, kanpora jun jatetxen batera edo bazkaltzea edo afaltzea eta propina derrigorrezkoa dela uztea. Hala da?
Bai. Kanadako gobernuak eta uste dut estatu batuetan gauza bera dela, pixka bat zerbitzariak eta zerbitzuan lanean ari denak izohatu ditu. Azken finean kontsideratua baita, ba, bezeroak osatuko duela langilearen paga.
Vale.
Beraz, paga oso aukan alizateko bezeroak nahita nahi ez 15% gehitu behar du. Kupina. Beraz, zuri duritzen zaizu 15% kupina ematen duzula, baina kontuaren bukaeran, ba, ez duzu bat ere kupinarik eman, bere paga eman diozu, normala.
Zara.
Eta, beraz, Quebeciarrek ustut Kanadarek ere usaian euneko goieko propina uzten dute. Hola, euneko bosta daukalako.
Bai.
Salbu pobreak direnek, haiek euneko 18 uzten dute, baina ez du inok euneko 15 bakarrik uzten, zinta hori ez da propina bat uztea.
Ez ez.
Beraz, beharrezkoa da ematea, ematen ez baldin baduzu, ba, langileak ez baitu bere paga osoa jasotzen.
Oh, jolin.
Bai.
Bai, bai, ba, diru asko da, eh?
Bai, bai, bai.
Diru asko.
Asiran ikusten duzu hori ematen dizutelarik, ba, zenbat duzu noraintzeko ez du ematen alakoa denik, eta gero hasten zira, ba, propina jaki beharrean, eta, ba,
claro.
Igaiten da,
gestioa. Nolakoa da, bizi maia?
Aski ona, eh? Hemengoaren antzekoa.
Ah, bai.
Bai, bai, bai. Zutalako aldaketan di bat ikusi.
Beraz, soldatak eta gero ba, erosketa, janaria, edaria, beste guztie, nahiko antzekoa?
Antzekoa, gero dependitzen du ere zer erosten duzun. Ardoak adibidez oso garestia dira. Zer berezi bat zuen gatik, ustut esnekiak ere oso garestia direla, beraz gaztarik ez duzu atxemanen merke. Baina gero beste gauza batzuetan, ba, ura ujirik dago, ura dutelako asko,
claro,
ba, horiratik, bai, egun bukaeran prezioak antzekoa dira.
Eta irekiak dira, jendearekiko harremantzen dira?
Ba, monjealen gutxienez bai.
Bai.
Monjeal uste dut dela ezagutu dutan tokirik irekiena.
Ah, betio.
Eta edo nago nartzen dute, denek daukate tokia monjealen izan zaren bezalakoa eta monjealen ez duzu, ez dizute deusaginen.
Ez da arazorik ez da, alde horretatik behintzat.
Bai, bai, bai. Oso irekia dira, oso lasaia da, ze, ba, baina pixkat, ez da, beste gunoetan pixkat ezberdina da, baina monjeal gutxienez bizik irekia eta... Eta bai, gozoa da bizitzeko.
Euskal Etxea ere baduzu, badago bertan ez da intza?
Bai, 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 badugu.
Eta askotan jutezea bertara?
Askotan joan, ez denez gune fisiko bat. Ez da etxe bat edo lokal bat, eta ez, ez du hori. Aldiz, urtean bizpairu aldiz... pentsatzen gira bat gauza bat antolatzen eta pixka gure artean elkartzeko ere bai.
Bai.
Eta euskara klaseak ere ematen dira, aurten egin dira dantza klaseak, kantu klaseak, txarapakta klaseak ere bai.
Abitio.
Beraz, bai, bai. Hori, alokatzen genuen lokal bat beste batzok berdin batzuekin.
Beste elkarte batzuekin batera ez da?
Bai. Eta hori, beste elkarteekin lokal bat egesegatu... Bastean behin ezakitze ordutatik ezakitze ordutara, eta bakoitzak bere aldian, eta hori, saiatzen da piskatala ere gauzak egiten, eta festa batzu gero, eta...
Bueno, beraz, biziri dagoela, ez da, Euskal Etxea,
bai.
Osondo, bueno, intza, Kanadara juteko, zer da beharrezkoa? Zer behar dugu? Pasaportea, pentsatzen dut, beharrezkoa?
Bai, pasaportea nahita nahi ez, gero... Turista gisa joan ez gero, ez da bisa berezi bat behar. Behar da hori bidaiatzeko baimen elektronikoa, atera. Baina ez da oso garestia eta hori tita batean egiten da.
Bai.
Kanadako gobernuko webgunean. Eta hori turista gisa joateko hiru hilabete dituzu, beraz. Hiru hilabete gutxienez joaten altzara bisari gabe. Gero ezin duzuan lanik egin. Aldiz, lan egiteko baldin bada pixka komplikatzen da asuntoa, eta lan baimena eskatu behar da. Hori pixka zailagoa da ateratzen. Gero ikasle baimena hori egesagoa da ateratzen. Eta hori da ikasketak egitera joateko, baina hori eginez gero lan egiteko baimen gutxi duzu. Beraz, hiru egesagoa kukaita hobe. Eta bestela badute beste sistema bat, deitzen dena... Lan opor baimena, eta hori jaski zaila da ateratzen, baina ateraz gero, uste dut bauzula bi urteko baimen bat.
Bertan egoteko ez da?
Bai, bertan egon, lan egin nahi baldin bauzu, lan egin oporretan geratu nahi bauzu, oporretan geratu, baina biak egiteko eskubidea ematen dizu.
Baito, egokien hori litzakete ez da?
Bai, baina aski zaila claro, ateratzen, bai. Jende asko dago lako ze jendan eta.
Hori da. Bueno, intza, eta zer pixitatu, zer da ezinbestekoa Kanadan ikusi behar dana?
Ba, Quebecen geldituko naiz Kanadara joan gabe, azken finean Kanadatik ez baitut asko ez dagoen.
Vale, bai.
Baina Quebecen nik ezanen nuke badira ikustekoak. San Laurendi golkoan geratuz gero, badira gune batzu bat baleak ikustera irateko, eta gainera da ustut, inu egesekba baten ondoan den gune bat, eta bertana joketan jakiz ba, baleak zure aujetik pasatzen dira, aujetik amagnet jora edo, eta oso
noin zaten
dira. Gero naturatik badago badira bake jaldoiak, bakea behitzen dituztenak, baina azken zinean dira, hiru egun ez da aski zehazkatzeko hain handiak diren, eta animaleak ikus daitezke ere pikat, hori librerik eta kojika zentzu guztietan, lakuak daude denetan, gero aliz bai, eltsoak, kontuz eltsoekin. Baina naturaldetik badago denetarik, eta gero hiriak, ba, Quebec hiria biziki polita da, biziki koloniala da, nabaritzen da frantsesen presentzia hor arkitektura aldetik eta biziki polita da, bai Europara jagoa ematen du, eta ba, Montreal ez da modernoagoa dela jango nuke, ez du alako arkitektura europeagik, baina biziki, biziki kosmopolita da. Eta mundu guziko jendea daude bertan, auzoka ezagiak gainera, beraz, egiten alduzu ba, auzo Italia jera joan, edo claro. Auzo Pakistan da jera joan, horren arabera jatetxeak aukeratuz, eta bai, bada egiterik, bada egiterik. Aste bat ez da aski.
Ez da aski. Bueno, gero, ezingo gehatu aipatu gabe, Niagarako kataratak, ez da? Edo urri hauziak, hori ere ezinbesteko bisita?
Horia. Hori Torontotik aski gertu dago, uste dut. Ez dut oraindik egina, beraz. Ez dut hori nire ikuspuntua kontatu egin buru.
Bai.
Baina, bai, iduriz aski ikusgarria dela.
Oso ondo intza. Bueno, ba, plazerra izan da. Hemen orduak agintzen du, eta ia denboraz guztu gabiltza. Plazerra izan da, eskerrik asko, eta ea ba, epe laburrean badugun elkarren berri.
Bai.
Bale? Ondo izan, intza, taudara hon, aio.
Bai, aio.
Agur. Intza?